Dnes začíname preberať životné príbehy patriarchu Abraháma, otca všetkých veriacich. Čítali sme z 12. kapitoly prvých 9 veršov. Možno ste zachytili, keď nedávno v Spojených štátoch v Kalifornii boli tie obrovské požiare, ktoré zničili stovky a stovky domov, obydlí a tisíce hektárov lesa, pôdy. A počul som jednu ženu, v ktorej tiež zhorel dom, teda aj celej ich rodine. Ako sa rozprával s reportérom, ktorý sa jej pýtal na tú udalosť a ona povedala reportérovi, s našim domom, ktorým teda zhorel, sa nám zrútil celý náš svet. S našim domom sa nám zrútil celý náš svet. A mne v tej súvislosti napadla takáto otázka, že strata ktorých hodnôt by pre nás znamenala, že sa nám zrútil celý náš svet? O ktorých našich hodnotách platí, že prísť o ne by znamenalo prísť naozaj o všetko? No, túto otázku sa pýtam v súvislosti s Abrahámom a najmä v súvislosti s tým, čo sme práve teraz čítali. V tej dobe, v ktorej žil Abrahám, tri najväčšie hodnoty toho ľudí staroveku boli tieto. Zem, teda rodisko, príbuzenstvo a domov. Rodičovský domov. S týmito troma hodnotami boli ľudia najviac bytostne zrastení. No a teraz si predstavte, že Pán Boh Abraháma vyzve k tomu, aby opustil práve tieto tri najväčšie hodnoty človeka staroveku. Čo mu Pán Boh ponúkne na výmenu? Svoje slovo. Svoj sľub, ktorý sa týkal budúcnosti. Pán Boh mu v tej chvíli nedal nič viditeľné, nič hmatateľné, nedal mu nič rukolapné, nedal mu nič, o čo by sa Abraham mohol v tej chvíli oprieť. Miesto toho mu dal svoje slovo, svoj sľub, samého seba, ako výmenu za tie všetky viditeľné opory, na ktoré sa človek v tej dobe spoliehal. Pán Boh týmto Abraháma vlastne vyzýva k tomu, aby vymenil časné hodnoty za večné, tie viditeľné za neviditeľné. Aby ťažisko svojej dôvery začal prenášať z vecí viditeľných a časných na veci neviditeľné a večné. A čo urobí Abraham? Abraham uverí Bohu, uverí jeho sľubu a poslúchne jeho výzvu. A tak ako 75-ročný muž, čo už v dnešnej dobe pomaly starec, presadí strom svojho života z pôdy časnosti do pôdy večnosti. Z hľadiska ľudského Abraham vyšiel z istoty do úplnej neistoty. Opustil zabezpečený život a vymenil ho za neistý, nezabezpečený život. Od tej chvíle, ako Abraham poslúchne Boha a opustí svoju zem, sa učí zapúšťať korene svojho života, svojej novej existencie do pôdy večnosti a z nej čerpať silu a nádej pre život včasnosti. A teraz taká otázka. Čo si myslíte? Je Božia výzva opustiť zem, príbuzenstvo, domov, teda všetky tie hodnoty, s ktorými nakoniec aj dnes sú ľudia bytostne zrastení, je táto výzva univerzálna? Teda je platná pre všetkých veriacich? Pre ľudí, ktorí chcú kráčať cestou viery s Bohom? No ja som presvedčený, že táto Božia výzva je naozaj platná pre všetkých bez rozdielu, teda pre všetkých veriacich. Lebo Pán Boh nemá inú cestu viery pre nás, ako ju mal pre Abraháma, otca všetkých veriacich. Veď preto sa Abraham tak volá, lebo cesta, ktorou šiel on, je cesta, ktorou máme ísť aj my. My, ktorí sme jeho duchovné deti. A predsa je tu jeden dôležitý rozdiel medzi Abrahámom a nami. A ten rozdiel je v tom, že on to opustenie, tú cestu vykonal v priestore. Geograficky. On fyzicky vstal a šiel. Ale my túto cestu máme vykonať v čase. Nie na vonok, ale vo svojom vnútri. V priebehu celého svojho života máme sa viac a viac oslobodzovať od hodnôt tohto sveta, viac a viac sa stávať nezávislými na viditeľných veciach a naopak viac a viac sa stávať závislými na neviditeľných veciach na Bohu. Čiže tá cesta, ktorá sa v prípade Abraháma odohrávala v priestore, u nás sa má odohrávať v čase, v našom vnútri. Cesta, na ktorej sa my učíme korene svojho života viac a viac zapúšťať do večnosti. Pretože však tá skutočná duchovná púť sa odohráva v nás. A to je púť, ktorá sa nedá oklamať. Na tejto púti máme robiť tie poctivé kroky viery. Na nej sa máme premieňať na ľudí, ktorí sú viac a viac závislí na Bohu a viac spojení s ním. A táto vnútorná duchovná púť, ktorá sa odohráva v nás, potom ovplyvní aj tú vonkajšiu púť. Teda všetko to, čo žijeme v tej vonkajšej rovine života. Takže v tých veršoch, ktoré sme dnes čítali, vidíme Abraháma ako začiatočníka vo viere. Mohli by sme o ňom povedať, že sa učí hláskovať abecedu viery. Čo patrí k abecede viery? No to, že po Božích cestách sa kráča vierou a nie videním. Boh povedal Abrahámovi, choď do zeme, ktorú ti ukážem. A v epištole Židom čítame, že Abraham nevedel, do ktorej, ktorá zem to bude, kde ho vlastne Boh povedie. Čítame tam, že on vyšiel bez toho, že by vedel, kam pôjde. No a tak čo to znamená? Varí Abraham ide na slepo? No nie ide na slepo. Kráčať vierou neznamená ísť na slepo, lebo viera nie je slepá. Viera má Boží sľub, má Božie slovo. A o toto slovo sa môže oprieť. Abraham ide v tej viere, že Boh splní svoj sľub, ktorý mu dal. A naozaj tam v 5. verši čítame, že Abraham prišiel do zeme Kanána. Boh ho viedol, viedol ho krok po kroku a jedného dňa ho doviedol tam, do zeme, ktorú mu zasľúbil. Jedinou orientáciou pre život viery je Božie slovo. Tak to bolo pre Abraháma a tak to je aj pre nás. Abraham vtedy nemal nič, len holé slovo, púhé slovo. Ale on dôveroval, že Boh je Bohom, ktorý plní svoje sľuby. A my dnes sme na tom takisto. Tiež nemáme nič viac, len púhé, holé slovo. A preto aj my žijeme vierou v slovo. Že Pán Boh splní svoje slovo, svoje sľuby, ktoré nám dal. Že nás povedie a prevedie týmto životom a dovedie do tej zasľúbenej zeme. No. Abraham prichádza do zasľúbenej zeme a jeho život v zasľúbenej zemi sa stáva modelom pre náš život. Ako má Božie dieťa prejsť týmto životom? Ako? Presne tak ako Abraham. Všimnite si, že jeho život v zasľúbenej zemi sa nesie v znamení dvoch staviek. Putuje z miesta na miesto a stavia oltáre a stavia stany. Čítali sme napríklad v 7. verši, že postavil tam oltár Hospodinovi. Potom v 8. verši v závere postavil tam oltár Hospodinovi. A medzi tým, 8. verš, postavil svoj stan. Dve stavby. Tieto dve stavby sú symbolom Božieho pútnika. A tieto dve stavby veľmi veľa prezrádzajú. Abraham stavia oltár pre Boha a stan stavia pre seba. Oltár hovorí niečo o jeho vzťahu k Bohu, že patrím Bohu, že som oddelený pre Boha. A stan hovorí o jeho vzťahu k tomuto svetu. Nepatrím svetu. Som len pútnik, cudzinec, ktorý tadialto len načas prechádzam. Oltár vždy stál ako pevná stála stavba. Stan Abraham jedného dňa postavil, na chvíľu tam pobudol, potom stan zložil a išiel ďalej. Jediné trvalé stavby v Abrahamovom živote boli teda oltáre, ktoré po sebe zanechal, ako ten pevný bod jeho života. A náš život, aj my na zemi, zvládneme len vtedy, keď spojíme tieto dva symboly. Keď svoj život prežijeme v znamení oltára, ktorý symbolizuje oddanosť Bohu, a v znamení stanu, ktorý symbolizuje oddelenosť od sveta. Žiť v spojení s Bohom a žiť v slobode od sveta, byť pripútaný k Bohu a byť odpútaný od sveta. To je tajomstvo života viery. No pozrime sa teraz bližšie na tieto dva symboly Abrahámovho života. Oltár. Ako sa vlastne Abraham stal bohoslužobníkom, teda mužom, ktorý staval oltáre a vzýval a uctieval Boha? Sú tie oltáre výsledkom jeho vlastnej iniciatívy, jeho vlastného hľadania túžby po Bohu? Nie, vidíme, že tie oltáre sú vždy odpoveďou na Božiu iniciatívu, na Božie zjavenie sa Abrahámovi. Vždy, keď sa Boh Abrahámovi zjaví, keď mu niečo o sebe ukáže, alebo keď mu povie, vtedy Abraham postaví oltár. Ako odpoveď na to, čo mu Boh o sebe povedal, zjavil. Teda na začiatku vždy stojí Boh. Boh robí vždy prvý krok. Vždy je to Božia iniciatíva smerom k nám. A my vždy len odpovedáme stavbou oltára na tú Božiu iniciatívu. No. Takže Boh oslovuje Abraháma a Abraham odpovedá. Boh sa mu ukáže a Abraham postaví stan a obetuje Bohu. A o to ide aj v našom živote. Pán Boh je ten, ktorý nás oslovuje a my sme tí, ktorí máme odpovedať. Život viery sa nemôže vyvíjať bez toho, aby sme nedávali odpoveď na Božie oslovenie. Odpoveďou má byť oltár. Čo je oltár? No oltár je miesto, kde sa obetuje. Kde sa prináša obeť Bohu. Oltár hovorí o Abrahámovi toto. Ja som bohoslužobník. Môj život je pevne spojený s Bohom. Ja svojmu Bohu vydávam svoj život znova a znova. Ako obeť. Bože, ja som tvoj, ja nepatrím sebe, ale tebe. No tak ako Abraham, aj my potrebujeme stavať svoje oltáre. Mať také pevné body, okolo ktorých bude krúžiť náš život viery. To znamená, že si v živote musíme vytvoriť určité spôsoby zbožnosti, ktoré budú také stále nepohnutelné. Ktorými budeme zostávať spojení s Bohom. Čo konkrétne pre nás dnes znamená stavať oltár? No v našom prípade to znamená stavať až tri oltáre. Nie jeden, ale hneď tri. Ten prvý je osobný oltár. To je to, čo Ježiš hovorí, keď hovorí svojim učeníkom, keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky. To sú naše osobné stíšenia v súkromí, kde som sám s Bohom. My každý deň vstávame, aby sme potom vyšli za svojimi povinnosťami do všedného dňa. Aby sme si plnili svoje každodenné povinnosti. Ale ak sa nemáme utopiť vo vodách všednosti a každodennosti, tak sa musíme vždy znovu a znovu vynoriť nad hladinu toho všedného života, aby sme sa nadýchli vzduchu, aby sme sa spojili s Bohom a zo spojenia s Bohom čerpali silu a múdrosť. Ak náš život nemá byť udusený týmto svetom, tak potom si musíme oddeliť čas a miesto pre Boha. To je ten oltár, ktorý si musí postaviť každé Božie dieťa vo svojom súkromí, vo svojej komórke a tam sa pravidelne stretávať s Bohom. Potom je to druhý oltár, to je rodinný oltár. Tento oltár stavia muž spolu so svojou ženou. A keď prídu deti, tak otec s matkou pre svoje deti. To je to, čo my dnes nazývame rodinnými pobožnosťami, pri ktorých sa rodina stretne, číta si Božie slovo, spolu sa modlí, spolu si spieva. Ak rodičia nepostavia tento oltár vo svojej rodine, tak potom zlyhali. Lebo deti, ktoré nevyrastú pri rodinnom oltári, neskôr nepostavia tento oltár ani vtedy, keď budú mať svoju vlastnú rodinu. Pretože modelom pre rodinu našich detí budú ich rodičia. Čiže rodinné pobožnosti majú byť pevnou súčasťou rodinného života. A ten tretí oltár je zborový. Oltár zborového spoločenstva. Ako rodina sme totiž súčasťou širšej Božej rodiny, zboru. A zbor má tiež svoj oltár. To je to, čo nazývame zhromaždeniami, bohoslúžbami. Keď prichádzame či v nedeľu alebo cez týždeň k Božiemu slovu. Naša účasť na spoločných bohoslužbách tiež musí byť pevnou súčasťou nášho osobného i rodinného života. To by malo patriť ku genetickej výbave každého kresťana. To by nám malo vojsť úplne ako samozrejmosť do krvi. Že ja nemôžem chýbať tam, kde sa stretávajú moji bratia a sestry. Čiže toto sú tie tri oltáre, ktoré musíme vo svojom živote stavať a postaviť. Ani jeden sa nemôže stať náhradou za iný. Nemôžem povedať, však ja mám svoj súkromný oltár, nepotrebujem ešte ten spoločný zhromaždení. Omyl, potrebujem. Pre svoju vieru, pre rast mojej viery, potrebujem i ten spoločný, nielen ten súkromný. Pozrime sa teraz na tú druhú stavbu, ktorú staval Abraham. Stavia stan. Raz na jednom mieste, potom na druhý. Už sme si povedali, že oltár staval pre Boha a stan staval pre seba. A tým stanom vyjadril svoj vzťah k tomuto svetu. Možno je to taká zaujímavá otázka, že prečo Abraham nikdy nepostavil dom? No, možno by sme si mysleli, že preto, lebo mal stáda a žil kočovníckym spôsobom života, čiže on musel kočovať, musel ísť tam, kde boli pasienky, kde bola tráva. Ale na konci 6. verša je taká zaujímavá poznámka, že keď Abraham prišiel do zasľúbenej zeme, tak čítame, že vtedy bol v zemi Kananej. Zasľúbená zem je obsadená zem. Je obývaná tým pôvodným obyvateľstvom. To boli silné kananejské kmene, ktoré tam žili. No a Abraham sa musel pýtať, no tak potom, ako je to s tým Božím sľubom zeme? Ako mi Pán Boh môže dať zem, keď tá zem je obsadená? Ľudský videné ten sľub sa zdal nesplniteľný, ale Pán Boh nedáva nesplniteľné sľuby. On hneď po príchode Abrahamovi pre posilnenie viery hovorí v 7. verši, tvojmu semenu dám túto zem. A tak sa ten sľub začína tak viac konkretizovať, tak viac vynárať z hmly. Áno, ten sľub patrí Abrahamovému potomstvu. Pán Boh najprv musel rozmnožiť Abrahamovo potomstvo, aby tomu potomstvu dal túto zem. Kedy Pán Boh rozmnožil Abrahamovo potomstvo? Kedy sa z jeho rodiny stal veľký národ? No bolo to až v Egypte. To bolo mimo zasľúbenej zeme. Tam by sa nemohli rozmnožiť. Lebo zem bola obsadená, tam by nemali miesto. V Egypte bolo miesto. Ale koľko rokov to trvalo, kým sa rozmnožili na veľký národ? No vyše 400. To je zaujímavé však. A sľub zeme sa naplnil potom až o ďalších 40-50 rokov, keď Jozua dobil zasľúbenú zem, Kananea. Trvalo to niekoľko storočí, kým sa tento Boží sľub zeme naplnil. Ale, to ste počuli z mojich úst veľakrát, a ešte veľakrát budete počuť, Božie sľuby nemajú expiračnú dobu. To naplnenie môže trvať dlho, ale ono raz príde. No dobre, ale vráťme sa k tej otázke. Prečo si Abraham v zasľúbenej zemi nikdy nepostavil dom? Odpoveď je jednoduchá. Keď chcete postaviť dom, potrebujete čo? Potrebujete pozemok. Aj dnes najprv pozemok, až potom môžete stavať dom. Ale Abraham žije v zemi zasľúbenia, ale v tejto zemi on nevlastní žiaden pozemok. On je tam prišelec, cudzinec. Okrem kúska zeme, ktorý neskôr kúpil ako pohrbisko kad mu zomrela Sara, on celý život v Kananej nevlastnil ani piať zeme. Len kúsok cintorína. Miesto na pohreb, na hrob. Prečo tam Abraham nevlastnil pôdu, nevlastnil pozemok? Pretože skutočným cieľom pre Abraháma nebol Kanán, ale iná, lepšia zem, nebeská vlast. Znova o tom čítame v epištole Židom, že títo naši patriarchovia vedeli, že tu nie je ich domov. A že túžili po inej, lepšej, tej nebeskej vlasti. Túžili po meste, ktorého staviteľom a architektom, projektantom je Boh. Ten stan bol Abrahámovým verejným vyznaním a symbolom: ja som tu na zemi len pútnik. Som tu len dočasne. Som na ceste k večnému domovu. No my dnes máme domy a máme byty. Nekočujeme ako Abraham, ale žijeme na jednom mieste. Inak sa to ani nedá. Musíme mať proste svoje bývanie. Ako si však zachovať charakter ľudí, ktorí sú pútnici? Ľudí, ktorí sú na ceste? No, ja už som to povedal na začiatku, že púť, ktorú Abraham absolvoval v priestore, my máme absolvovať v čase. Že to je tá vnútorná, duchovná púť. Púť, na ktorej sa učíme nezapúšťať korene svojho života tu a teraz v tomto svete. Učíme sa nebyť pripútaný k svetu, ale byť slobodný od sveta a pripútaný k Bohu. Lebo čím viac človek zrastie s touto pozemskou existenciou, tým ťažšie sa mu bude odchádzať z tejto zeme. Ja som tak veľakrát rozmýšľal nad mnohými bohatými ľuďmi, ktorí celý svoj život spojili s touto pozemskou existenciou. Aké to bude musieť byť strašné pre nich, keď raz budú musieť všetko nechať. Všetko pustiť z rúk. My na druhej strane vieme, že nás to najlepšie ešte len čaká, že náš domov je v nebesiach. Preto nemusíme byť zrastení s pozemskou existenciou. No ale aj my máme predsa svoj stan. Ja som to počas toho modlitebného týždňa spomenul, že tým našim stanom je naše telo. Apoštol Pavol v 2. Korintianom hovorí tam v 4. 5. kapitole, že máme tu dočasný stan, dočasný príbytok. Áno, telo je dočasný príbytok. Naše telo nám pomáha v tom, aby sme príliš nezrástli s týmto svetom a s touto pozemskou existenciou. Ako nám v tom naše telo pomáha? Nuž, že to telo chátra, slabne. Sú to naše slabosti, choroby, ktoré nám pripomínajú, áno, sme tu dočasne. Tento stan raz budeme musieť zbaliť. Sme tu len v stane. Sme tu len na čas. Toto je len dočasný príbytok. Ten trvalý je v nebesiach, ktorý pre nás pripravil náš Pán. Takže život Božieho dieťaťa sa má odohrávať v znamení tých dvoch stavieb. Oltár a stan. Oltárom vyjadrujeme svoj vzťah k Bohu, stan vyjadrujeme svoj vzťah k tomuto svetu. Ten, kto stavia oltáre, ten bude stavať i stany. Ten, kto je oddaný Bohu, ten bude žiť oddelený od sveta. Ten, koho duchovným domovom je nebo, večná vlast, ten nebude zapúšťať korene do pôdy, ktorou je tento svet život v tomto svete. Tak, keby to o nás platilo aj v tomto roku, že ľudia viery žijú v znamení oltára a v znamení stavu.